Vi ste uz SBS na Srpskom.
U galeriji Sava Šumanović u Šidu otvorena je izložba slika tog slavnog srpskog umetnika iz perioda između dva rata. Izložba koja nosi naziv Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata, deo je projekta koji je povezao Šid i Novi Sad, odnosno galeriju u Šidu i ustanove spomen zbirku Pavla Beljanskog i galeriju Matice Srpske. Izloženo je 54 dela, od toga je 35 kompozicija samog ciklusa, a njima je pridodato i 10 dela koja najavljaju ciklus hronološki. Koncept izložbe u Šidu je antologija ženskih aktova od neprocenjivog značaja za evropsku istoriju umetnosti. Ova postavka je posvećena ciklusu Šidijanke, to su i dve serije od po pet do pojasnih i 4 akta u entrijeru, kojima je ciklus Šidijanke okončan, rekla je Jovana Lakić, direktorka Šidske galerije. Zatim je kazala.
Još jedan značaj ovog projekta je u tome što se realizuje u godini kada naša ustanova obeležava 80. godišnjicu od stradanja Save Šumanovića i 70. godišnjicu od osnivanja galerije. Naša postavka je posvećena ciklusu Šidijanke, to je ili Šidske kupačice, to je jedinstven ciklus u savremenim tokovima evropskog slikarstva.
U Novom Sadu smo želeli da pokažemo reprezentativna dela iz naše kolekcije Matice Srpske, a neizostavna je bila Šidska galerija koja čuva dela Šumanovića iz 30. godina prošlog veka, kazala je Milana Kvas, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog.
Utemeljena na delima iz perioda između dva svetska rata, a istovremeno u toj kolekciji se čuva i 9 dela Save Šumanovića. To je bilo polazište da se osmisli jedan veliki i značajan projekat pod nazivom Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata. U Novom Sadu mi smo na taj način želeli da pokažemo reprezentativna dela iz naše kolekcije, iz galerije Matice Srpske, a naravno treća karika u tom projektu neizostavno je bila i galerija slika Sava Šumanović u Šidu.
U tri muzeja kroz tri postavke izložena su ukupno 102 Šumanovićeva dela. Ciklus je po okvirima tog vremena u svetskoj umetnosti pokazao da je umetnik išao u korak sa najmodernijim tokovima. U srpskom slikarstvu Šumanović je dao najimpozantniju kolekciju slika nagih žena. Akt je oduvek bio velika inspiracija ovog umetnika, koja se nastavlja i u Šidu posle povratka iz Pariza, gde su slike na temu akta po brojnosti odmah nakon pejzaža, pisali su svojevremeno ovdašnji likovni kritičari. Prvi radovi Šumanovića kojima započinje šidski period su upravo aktovi koji su nastali u periodu od 1932. do 1934. godine. Ciklus broji više od 30 radova. Kako nije imao model za akt, umetnik je iskoristio ono šta je imao na raspolaganju. Slike su nastale po crtežima nage žene donetim iz Pariza, koji, nažalost, nisu sačuvani. 20 aktova je radio 2 godine. Na većini slika prepoznaje se ista dugokosa crnka. Kako je ubrzo nakon ovih aktova umetnik otpočeo ciklus kupačice, uočavaju se elementi i atmosfera svojstvena tom ciklusu, zabeležili su likovni kritičari. Modeli više nisu opušteni u foteljama, već u nekom pokretu, radnji, pa nameštaju čarape, čitaju i tako dalje. Kontura ponovo obavija aktove kao 1926. i 1927. godine u Parizu. Sava Šumanović je rođen 24. januara 1896. godine u Vinkovcima, gde je njegov otac Milutin bio šumarski inženjer. I otac i majka Persida, rođena Tubić, poticali su iz uglednih šiitskih građanskih porodica. Zbog zdravstvenih problema, otac se vrlo rano penzionisao i porodica se vratila u Šid sa četvorogodišnjim Savom. Na Veliku Gospojinu 28. avgusta 1942. godine Sava Šumanović je uhapšen i sa velikom grupom Šiđana streljan u Sremskoj Mitrovici i sahranjen u zajedničkoj grobnici. Tako je tragično završio život jedan od najvećih srpskih slikara svih vremena. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.